ditë kryesor në Euronews Albania.
PD kallëzon Ramën në SPAK për investimet strategjike. Haxhia mbled avokatët, jemi kundër bojkotit, por qeveria të na dëgjoj. Gjermania planifikon rikthimin e disa prej masave anti-Covid në Vjeshtë. Nis vaksinimi kundër Covid-19 i fëmijëve 9-5 vjeç në SBA. Mbi 250 viktima nga tërmeti me magnitud 6.1 në Afganistan. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s viziton Kievin, dim për hetimet.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.